hlusta fótbolti.net á X-inu 977.
Góðan og gleðilegan daginn og velkomin í útvarstáttin fótbolti.net. Glugginn opinn, íslensk lið að berjast alla Evrópu. Það leikið í bestu deildinni helgina. Og það úrslitaleikur HM framundan. Eins og í síðustu viku þá verðum við í sérstakri sumarútgáfu, ef að svo má segja. Hlaðavarpstátturinn fótbolti.net, frumfluttur á föstudegi. Elva Geir, Tómas Þór, og með okkur Benedikt Bóas. Sælir, strákur.
Jó, góðan daginn.
Góðan daginn, hvernig erum við í dag?
Frábærir.
Já, bara nokkuð góður.
Tómas, ertu ekki óvæntur? Ertu ekki hissa aðalega? Ertu ennþá að melta nýjustu tíðindi, er það ekki? Það er svona, ég skynja að þú ert svona, hausinn á þér hann er ekki kominn. Á fótbolta.net
Alls ekki, ég bara
Þú varst á pöpnum í gær, og það pöp í dag
Já, það eru nýjustu vendingar
Já.
Það erum að fara dætt í það eftir upptöku
Hvar er Túle? Eru ekki með Túle?
Jú, það er alltaf einhver starinn ískap Kafið langt Eru þið förum í gluggafréttir Gluggin opinn maður Gluggin opnaði gær og það nóg að gerast Það rót að segja það
Já.
Og við skulum bara taka þetta Byrjum bara á toppliðinu Íslandsmeisturunum, Víkingum, Sveinmargir Hauksson, kallaði til baka úr láni hjá Káa. Mm-hmm. Hvernig verður bara hlutverk Sveinsmargis, Tom, núna þegar hann komin aftur?
Hann verður bara hluti af þessu liði, eventilega, þegar valið að koma með, fá hann til baka gerilega frekar heldur en alla. Mm. Allir sjá ekki að hann sé kannski aðeins of líkur, þá bæði Nico og Aron Elís, sem að vandilega taka sér Meira plási þessari framherjastöðu, sérlega eftir þessara stórbrotnu framherjastöðu hans á þriðjudagskvöldi þegar hann kom inn á
Hefur verið Nico. Nógu mikið rætt þá framherjastöðu?
Bara sturluð inkoma, algjörlega sturluð inkoma.
Það kemur á eftir.
Já, þannig að svona já, hefur kannski aðeins öðruvísi eiginleika heldur en Atli sem að kannski getur nýst og bara frábært fyrir framtíðina líka og Atli heldur bara áfram sinni framgöngu með framörunum þar sem hann alltaf bara er að slá í gegn og svona gera það sem að kannski Víkingar voru að vonast til að myndi gera í fyrra sem kannski ósangjant að koma inn í þannig umhverju en að blómstra núna þannig að það verður áhugavert að sjá Sveinmargir því að það verður ekki sagt að hann sé að kveikja í húsinu fyrir norðan ekki frekar heldur en knattspyrnufélag Akureyrar eru svona yfir höfuð
En hann byrjaði að gera það og þá var hann strax kallaði til baka
Já, meina óhefnir káamennir með hérna, og víkingarnir auðvitað og fyrst og fremst Elías Már óhefinn þannig að hérna, það verður að vera með Það ljóst að Víkingur spilar minnstakosti 6 Evrópuleiki til viðbótar, þannig að þú verður að vera með mannskap í þetta. Þannig að þetta er svekkelsi fyrir KMN og mögulega alveg svekkelsi fyrir Sveina, því að maður veit ekkit, ég held að mínútur hans í Víkinni verða færri heldur en fyrir Norðan, það er nokkuð ljóst.
Það verður svona vara nýja, svona allavega til að byrja með.
Já, ég minnst sé hans í þriði maður inn. En ég meina að þú veist, það er, núna leikir að Þór og Keflavík á milli Evrópuverkefna á, hann verður þá bara að gjöra sig vel að stíga líka upp til að vera að hvíla Nico og Aron Eli spilar ekki þrjálingir auð, sko.
Já, ég ætla að segja að hérna, það er, jú, getur sagt svo sem að hann sé þriði inn og eitthvað hann, en ég held bara að Víkingur sé að fara að spila svo marga leiki að, þú veist, jafnvel þó hann sé þriði maður inn og eitthvað þannig, þá hérna fær hann alveg fullt af 90 mínútum. Undir beltið, sko.
Já, það er líka bara massa ábyrð á leikmenn 2. Við sjáum nú svona hvernig þessi var að miðja gjörsamlega hérna, koksað á prófunni í bikarleiknum og móti Breiðabliki. Ég meina hendur bara þar móti frá sér, svona svo sem náttúrulega mjög samstilt átak hjá liðinu sem að spilaði náttúrulega herfilega. En að koma inn í þessa leiki, við munum eftir, þú veist, alltaf Evrópuvegferð F-fóinga, hvernig þeir inn í gamla daga, ég veit að voru öðruvísi aðstæður en hvað þeir voru ógeðslega góðir einhvern veginn í að sulta inn sigrunum mm-hmm. í þessum stöku leikjum á milli mm-hmm. og hérna valsmenn undir Óla Jó voru líka, þú veist, voru breytingar þar en náðu alltaf einhvern veginn að tussin einhvern þremur stigum með ráðum með að dáðu eitthvað. Þetta var bara, þú veist, og Víkingarnir hafa gert þetta líka ágætlega, sko, mm-hmm. en það er alveg ábyrgð á þeim sem að koma inn. Þú veist, þetta er ekki bara að koma og fylla í plossið. Þú veist, þú þarft alveg að vinna Þór og Keflavík núna í næstu tveimur leikjum. Þannig að þetta eru mikilvægar mínútur, en hérna, það verða mæntalega færri heldur en að myndi spila í káfa.
Þú veist, meiri tussast inn þremur stíu.
Það var bara föstu dagur, ég áka bara að fara á.
Já, ég til í þetta.
Já, Sveinmargir, hann allavega lagði að setja vogaskálunar í síðasta leiksinu fyrir káfa, í bili allavega, skoraði tvisvar í þessum 30 sigri á móti ía. Og þeir kvöddan káfa með mér að faðmurinn var opinn hvena sem er í káfa. Það er bara þannig, hann er alltaf velkomin þangað. Þeir eru vikingar að fara að gera eitthvað meira í glugganum.
Ég held ekki.
Nei,
ég held ekki.
Samt losa sko.
Losa sig við Jóa.
Losa ég náttúrulega að sleppa Jóa af, hérna, þú veist, að losnar þar að launaskrá. Þú veist, ég svona, ég myndi segja, ef það kemur eitthvað upp, munur eflust skoða hvort sem að sé eitthvað framtíðarleikmaður, þú veist, eins og Jói var þegar hann kom fyrir þetta tímabil, eða eitthvað sem að geta hjálpa strax, en ég held að sé ekkert í pípunum.
Mm-hmm.
Þannig.
Það er líka erfitt að sjá einhvern þann leikmann þú veist, sem eitthvað á available sem gæti farið í Víking og styrkt á.
Já, þú veist, það hefur verið, þú veist, eða hefur tekið Árnavil, eða hefur, þú veist, ég veit ekki hver eru, þú veist, einhverja sem gæðin sem eru að koma heim sem þeir hafa held ég svo sem ekkert verið eitthvað að kera, mm-hmm. kera á, en ég bara sé ekki hvað nafna þetta bara.
Nei.
Það eiginlega aðalega það.
Herðu, KR, stóru fréttnar hjá þeim, náttúrulega klukkanum, Jason Daði inn, Amin til Norex.
Mm-hmm.
Og svo komu fréttin nú bara gæra að KR hefur áhuga á Ómar Sóe sem að spila hann undir stjórn Óskars hjá Breiðabliki.
Já, mm-hmm. það er því mjög áhugavert sæn og alltaf allt öðruvísi leikmaður heldur en þeirra aðal strækir eða gauti, sko. Og svona með að hvernig þeir eru góður að brjóta línur og svona hvernig fótbolta þeir spila og hvað Ómar Sóe er naskur markaskorri þegar hann færi smá þjónustu og reyndar ekki, hann er bara ljómandi góður framherji, að þá held ég að hann geti Veist, það er alltaf ógislega ískalt teik því að það verðist einhvern veginn allir blómstraði káir mm-hmm. en svona gæi í þessu káirliði, ég held að Ómar Sói geti orðið eitraður framherri í Vesturbænum sko.
Ná, Yngvi og Vísi, hann var með frétti gera sem á með einhver svona fabuleringar var að veltaði fyrir sig hvort að káiringar myndu taka einn varnamann í klukkanum sjá þeir heldur að þið sé að reyna það
Ég heyrði að hérna, Örnbræði Þróttari, hann var að fara í kór.
Já, ekki er hann varnamaður.
Hann er ekki varnamaður.
Nei, þeim er bara alveg sama. Þeir bara skora bara meira.
Já, Örnbræði náttúrulega svona, já, kemur fram á sjónarsviði núna þessu tímabili. Er það að tala er hann samningslaus og bara eftir tímabili eða...
Frábær spurning, ég ekki með það sko en hérna
ég held að hún sér best borgið í þrótti út tímabili
já. Þetta er ábyggilega eftir tímabili hlýtur eiginlega að vera
með ég hérna þú veist, þeir hefðu haft mjög gott af Hlyni Frey sem að var að fara í Breiðablik
öllið hefðu
gott af honum sko, sérstaklega KR svona ég held að þeir eru bara gott af varnarköllum yfir höfuð maður spyrir sig, er Ara Leifs kaplum við búið?
Já
Hvað endaði hann á þurr?
Stjarnan, ég tilkynntur í gær.
Það var svoleið.
Svo. Í færu?
Ég var á fyllri, ég hérna verið að hérna, stjarn, ok, og þá fyrir við þetta smá.
Já.
Þannig að hérna, með ég þá er engin, sama og Benni var að segja með víkinga, þá er engin miðvöru held ég sem að styrkir káir.
Nei, veist, eru þeir ekki aðeins að læra inn á þetta, Jó. Þú veist eitthvað og hérna, þú veist, það er engin varnamaður sem er bara eitthvað hrópandi og kallandi, hérna, ég get verið ógstlega hátt uppi og
hlutir hrætti baka. Nei, einmitt, sko, þetta, já, nei, ég held að, eru ekki bara góður, eða?
Jó, framarar Vúk, vístaskrifundir, nýjan samning þar, Káur hafði áhuga honum.
Já, okay.
En hann er að fara framlengja í Úlfarsadalum.
Já, vel gert, hérna sér bara rétt múið hjá honum, búin að finna sér góða fótfestu og framlið og vandalega leið í Evrópu og bara þar að fara hann Evrópu mínútur og ég held að það sé bara gott hjá honum að vera þetta.
Mm-hmm. Breiðablik, þegar svo myndist á, fengur náttúrulega Hlyn Frey frá Brommapoikarna í glugganum,
mm-hmm.
Meðslalistin langur hjá Blikum, en það var náttúrulega ungu strákaði svona að vera að stíga upp hjá þeim og verið stórskemmtilegir.
Mm-hmm.
Það leigubílasaga, selan hann ekki mjög dýrt, það sé ennþá möguleik á því að Jói Berg taki að byrja slæginn og spila með þeim, setja hluta mótsins.
Ok, það okay. stórt.
Já, er það eitthvað leikskólamál myndu gangu upp eða eitthvað, ég veit ekki hvað til í þessu.
Þegar geta gengið upp í Kópavogi,
sko.
Kópavogsleiðin er góð.
Já, hún er góð. Ég heyri þetta oft í hérna, kringu Premier League, svona, hann ætlaði að fara til Wolves þetta svona fór eftir leikskólamál.
Já,
þetta sagði að geta verið algjörn kjáttaði, þannig að þessu segja, þetta er mjög ódýrt.
Já, en Blikarnir eru náttúrulega, eru þeir ekki að spila á, hérna, það var eitthvað sem var að segja með það, að þeir hefðu verið með, veist, 14 af 18 á bekknum voru uppaldir eða þetta var eitthvað
svona Nei, sko, ég með þetta, 11 af 14 sem komum við sögu á móti Keflavík eru uppaldir Blik
11 af 14, sí
11 af 14 sem að spiluðu leikinn
Rósilega vel gert, og líka eru að vinna leikinn það, veist, það er eitt að eins og þau munið þegar Ási Arnars hérna mætti með hérna, appelsinugula bindi og með 11 fylgismenn í byrjunleginu og svo töpöverðanleikjónu sko, skilur við, en þú veist, þetta er svona
Krakkanur eru í lagi
Ég er að segja það, svona method to the madness og meina, Winchester strákurinn bara búin að vera flottur upp á síkastíð Arna Bjarki náttúrulega frábær og þeir eru bara að spila hörku vel sko. Líka mm-hmm. segir þeir alltaf lenda undir og vinna.
Já, karakter.
Þannig að hérna, þetta er bara, þetta hlýtur að vera svo eina gagnrýni sem að Óskar Hrafn fekk og þar lendi kannski Dóri líka því hann svo sem tók svolítið við því mm. var náttúrulega svona skortur á því að íta yngri blikum inn. Mm. Þú veist, hann var náttúrulega með fullt á uppöldu blikum sem voru bara svona established leikmenn en það var svona eina gaggrinin heldur svona oft á tíðu sem hann fekk frá Kópavogi eða stúr græna hluta Kópavogs mm. var hvað vantaði að íta yngri blikunum inn eins og þú veist, náttúrulega margir eru farið meina, þú veist, erfitt fyrir að orða náttúrulega horfa á Karl Friðlega fyrir að vinna og vinna og vinna í vikinni mm. skiljur og náttúrulega bara leikmenn úr Kópavoginu en þú veist, Óli Inga má eiga það, þú veist, þetta er hann að gera vel sko. Þú veist, þeir að fá tækifæri, þeir að fá stór hlutverk mm-hmm. og rós og strákana, þeir eru líka að taka þau sko.
Já, hvað er langsig að liði í efstu deildarki með neitt erlendan leikmann, það er eitthvað svona til að kafi þeir eru náttúrulega ekki með neitt, eitt einasta útlending
sko.
Já.
Já,
ég held að
sé komið ég held að sé styttir nú heldur sko, en já. Kannski eitthvað sem liðum í svona efri hlutunum, þeir eru nú oftast reyna nú að fylla í göttin með einhverjum geða elendur leikmennum, þannig að það er líka eitthvað, sko. Já. Það er ekki rán dýrt að vera með elendur leikmenn.
Það. Eru þið valsmenn, Tryggvi Rafnóður á förum, mm-hmm. það er bara spurning hvort það sé að fara eftir tímabil til ía, eða hvort það sé, já, bara í þessum glugga, skagamenn, heyr ég bindað ennþá vonu við það, getur mögulega að fengja núna í þessum glugga?
Er eitthvað að vita hvort að hann sé að pressa á það sjálfur, eða er hann bara...
Nei, hann er ekki að því, sko. Okay. Það er bara... Hann bara, þú veist...
Það við bara til gott að skæðin leggji peningin á borðið.
Já, ég raunni, sko. Ég held að Valur vilja ekkit endilega, þú veist, hefur engan áhuga að missa hann, sko, fyrir tíðanbilið.
Ný, og, það væri hérna, svona, ég held að döða dómur, sko.
Já, þannig að hérna...
Og svo með að það kannandi þau verið hjá í að þá kannski er að geta eitthvað svona kippa í tryggva endilega að taka þátt í þessu tímabili mm-hmm. strax, sko.
Já.
Nei, en hann er samlingsbundin, hann, hann kemst ekkit nema þau vilji...
Já, hann bara, og bara líður vel, hann, hérna, allt er gott, sko. En,
og þú svo eru náttúrulega viðraðið leikni um að kaupa Skelsen Veselæ, hann er að fara í Val
já.
Og það er bara saman með Tryggva, hvort hann sé að fara núna í þessu glugga já. Eftir tímabilið og Skelsen ekki í leikmannahópnum hjá leikni í gær og Brynja Björn sagði það bara einfallega meðan viðraðið var í gangi og kannski hausinn og Skelsen aðlega svolítið á þeim og mm-hmm. málin ekki ljós, þá myndi hann ekki verið í hóp.
Mm-hmm. Er, en fer ekki Skelsen bara ef að Tryggva fer, er þetta ekki bara þannig dominó? Þú veist þá þurfa það náttúrulega eitthvað...
Jú, eitthvað þannig, sko.
Já, ég held að Skelsen endi í þessu klukka hjá Val.
En góðu fréttinar...
Sama hvað?
Já, held að sko.
Já, ok. Já. En góðu fréttinar eru þær að Patrik Pedersen verður á bekknum á morgun.
Það er ekkert annað.
Það er ekkert annað.
Það er stórt.
Það er bara...
Það eru reisa fréttir í beinni.
Það eru, já, heldur betur. Æfingin gekk bara vonum framar og það er nú svona planið að hann fái kannski 10 mínútur eða eitthvað á morgun. Þannig að og bara halleluja, sko.
Já,
veist það.
Byttuð þið valsmenni...
Fram
á morgun
yes. No. Við Arnar Sveinni fjórsinnum maður og hérna stuð og stemming og bara hérna skilur við stundum er á, einhvern veginn á þess tímabili við verið stundum erfitt að sjá ljósið og allt það en hérna ég segi það að ef að Patrik er að fá 10 mínútur á morgun kort er næst skilur við eitthvað svona Þá er allt eitthvað ljúft. Jónatan kláraði, hann tók 90 mínútur síðast, mm-hmm. ekki? Og hérna, bara geðvegt, sko.
Já, bara mikið snillt að fá Patrik Pedersen aftur.
Já.
Það liggur upp á deildina.
Þú veist.
Eitt svo besti í sögunni, það er einfalda þannig.
Ef ekki svo besti. Þannig að, já. Vil ég fleiri fréttur og valið?
Já.
Nei, en tjúk. Hérna, ég held að, hérna, sko, ég er á því. Mín kenning er svo að hérna, það sé algjörlega fáralegt hjá Chris Brassel að vera að spila 5-3-2 með, þú veist, þá, þetta er, it's in the name, 5-3-2, þá erum við 2 sendera.
Mm-hmm.
En þú ert ekki með sendir inn á.
Mm. Nei, við líkum með 3 miðverði og enga miðverði, sko.
Já.
Þetta er svo, mjög áhugavert
allt saman. Þetta er allt saman svolítið áhugavert. Svo ja. Spilum
við... Það er þetta sem að, við þetta eins og skerðu á sínu tíma með Davíð Snorra.
Já.
Hann vil meina það að bara með 3 miðvara kerfi þá nærður svona betur án miðvarða að bara þú veist að búa til hjartaði í vörninni
mm-hmm.
Já, ég var allan að meina samt á Valur FA og það var ekki þannig.
Nei,
það
er ekkert gangi upp hjá Val.
En 4-3-3, þannig að þið breyttu nú aðeins í seinni hálfleik og fóru í 4-3-3. Mjög aðeins bara fínir þar.
Já, og svona kortir.
Já, þú veist, já, ég er að segja
bara. Besti leikur FA og hinga til, sko.
Já, já. En mjög aðeins bara fínt hjá Val, og þú veist, ég ætla bara að segja, ef við spilum ekki 4-3-3 á móti fram, þá hérna... Þá bara, guð mig góðu, sko. Ég nenni þessu 5-3-2 ruggleiki, sko.
En ekki fjóri, þú veist, fjóra manna vardalínan verið standa og falla með Hólmari. Þú veist, hann að koma, nei, fór hann í tveggjarleikibann. Já. Það var annar rauðarspildið. Já, annar Hann aftur, hann bann líka mútið fram.
Rétt.
Já.
Úp, op, op.
Það rópaði sí, nú fyrir hann í leikina á eftir. Já. Og Herðu Keflavík, það náttúrulega tíðindi þar því að miðvörðurinn Davíð Helgi Aronsson hefur leikið sem síðasta leik fyrir Keflavík.
Með grundi þetta, hann myndi ekki spila fyrir Víking.
Já.
Nema bara þegar hann kemur heim eftir 15 ára eða eitthvað.
Já, hann á leið til Lyngby í Danmörku og Láni í eitt tímabil og þeir séða með klásulum að geta keifta.
Já, já, hann verður alltaf keiftur.
Já, ég var einmitt fylgist vel með honum vandi í svona leikum áti Breiðabliki hana daginn. Þetta svo eitthvað einn, hann svo yfirvegar, mest það eitthvað það bara...
Þú veist, það eru tendensar í að slökku á sér og hann svona vill svolítið æða fram og svona
að... Það bara fylgir því að vera ungu miðvörður.
Klárt mál, en þú veist, ef hann næra beisla þetta allt sem hann, við talan ekki um hann að fara í svona atvinnum hann og umhverfi og ég held að súpilíkan henda honum margfalt betur heldur en allsvenskan og elitserien, sko, ég held að hann sé á frábærum stað þarna og líka, þú veist, hjá þessum límpi klúb sem bara svona tekur utan á leikmennina og...
Elskar Íslendinga
og svona og hérna, þú veist, þeir geta ekki bara keift endalaust, þeir þurfa svolítið að nota það sem þeir eru að kaupa. Þannig að ég, þetta mjög líst æðislega á þetta og hérna, hann, ég alveg viss það að mér standa sem vel.
Ísak eini núna hjá Lyngby eða hvað?
Íslingur?
Já.
Já, eða ekki, það allir aðri farnir, nema sig hverju krakkar sko.
Já, en, ég ekki alveg...
En einu svona, eina nafnið.
Já.
En það bara þannig, svo þarna að þeir eru náttúrulega að fá, talandum Ísak, þeir eru náttúrulega að gera tilbúð í Ísak Óla, sinn mann hjá FA og FA-ungar er búin að hafna tilbúið og segja það að hann sé bara fallega ekki til sölu þegar þurfum þannig að fá einhvern mann í vörnina.
Á, já, vantalega hugsa sér gott í glóðarinnar þegar Ísak Óli var nú alltaf á bekknum hann í síðasta leik á móti FA en kom nú reyndar inn á og átti nú þáttu því að FA tók aftur yfir leikinn hann að ég held að hann veri nú aftur í byrjunleginu í næsta leik í Ísak sko. En allan að, þú veist, ánægðu meina metnum keflingum að fara bara strax út á örkina og að þeir ekki svo sé að selja það við, sko.
Nei.
Þú veist, þeir eru bara samt að koma kaup tilbóð í bara í stablist, er ekki Ísak fyrirlega fó? Jú, hann er kaftinn, þannig að var svo merkilegt að hann hefur verið bekkjaður fyrir valleikinn, valsleikinn.
Herri, Daniel Fell Kristjánsson, hann er líka í Lyngby.
Já.
Það er bara þannig.
All right.
Aldrei okay. Hérta á mannin getið þinn, en gangi honum vel.
Já,
ég held nú.
Undir 21 árs landsliðsmaður sem hann var hjá Midtjylland í Danmörku líka.
Já, ságu,
já. Þetta er alveg flóttu leikmaður, sko. Það bara þannig að, já, hvað erum við með meira? Já, eitthvað sögur það að Keflavík sé að reyna að fóta að Berg lánaðan frá Víkingi og ég skal bara lofa því að það ekki eina félagi sem er að búa að hringi að þessu ekki bara, þú veist, átt að liða þarna í...
Ég myndi að allt fyrir neðan sko. Breiðablík vantarlega búið allavega svona minnstakosti senda póst.
Já, höfum við. Það getur verið. Er það stjarnan eins og við komin á hann en stór og stæðilegi, Ari Leifsson, hann er mættur, var kynntur í gær, miðvörðurinn, spilaði síðast með Kolding í Danmörku og hann veitist nú að vera á leiðinni í Val, en hann var hann bara á leiðinni til Hemma, svo fór Hemmi og þá voru breytingar á.
já, bara eins og það er sko.
Þetta er svo sannarlega leikmaður sem að stjarnan þarf að halda sko. Þetta er bara... Veist, já, þannig að þetta er velgert hjá að stökkva þetta og það vantar ekki metnaðin í Garðabæn, Jesus Christ maður.
Nei.
Það er alltaf nóg til, bara alltaf.
Já, þetta er Garðabærin.
Ég segi það, það er bara...
Ekkert barn hefur selt klósið pappir og rækjur.
Nei, þetta er að borða nóg rækjum, eða þú veist risarækjum og humri.
Já, þeir þurftu einmitt að klála á þessu að halda. Svo...
Þurftu nút að líka á þessu að halda fyrir tímbilegin, ok, það er þá komin bara proper atvinnumaður ish miðvörur hann inn í þetta lið.
Já, svo voru Guðmund Kristur, það voru út að þetta kortir eitthvað í færiðum í gær, þannig að og þá kom Alistór Hauksson í hafsendin, sko.
Einmitt. Já, svo sem bendur það, þeir reyndu líka að fylla upp í gatið með fyrir mót með að fá Gustav Kjelsen, hann þá eitthvað verið meittur og kannski bara svo sem líka heldur ekki spes og náttúrulega hentaði jólaból alls ekki sko. En já bara þúst þetta þokkalegur gluggi að fá Árna Vilhjálmsson og Ara Leifsson.
Já. Það rétt að segja það. Já. Eins og segir Árni Vilhjálmsson mættur og man bara var grenslast fyrir þetta þegar þannig heldur sko Emil Atla og Andri Rúnar báðir að vera samningslausir. Bara allar líkur því að Andri Rúnar verði ekki þarna eftir tímabilið. Þannig að það verður þetta væntanlega Árni og Emil sem verða svona þetta nýju par þeirra stjörnumanna.
Já, en hvað samt
er Árni lengi?
Getur sjekkað það.
Eigum við ekki að taka Andri Rúnar? Núna bara. Eftir, hann getur ekki verið sáttur við sitt hlutverk. Vantar eiginlega svona, vantar strækir. Bara leður sagðir þetta nafn. Það er svona... gerðu hlið á þessu, ég ætla að ringja í
segi bara why the fuck not
sko. Why the fuck not
man. Bara af hverju ekki að fá
bara einhver brú, þetta bara
ég tala ekki um ef að Tryggvi verður áfram og þeir geta þá farið að elda aftur eins og þeir voru að gera hérna framan á tímabili fyrra Jónatan og Tryggvi
og með eitthvað strækar
já ég er að segja, þú veist að því að ef að hérna, það þarf vantala að mjaka Patrikinn og auðvitað getur því miður alltaf komið eftir svona meðsli eitthvað bakstað skilur ég held að hann verði aldrei bara. Eitthvað 100%
sjáum hann í 2007
eitthvað svona þeis
en
það skoða fókra fernu já, en það þú ekki alltaf að vera með eitt stykki andrarúnar hann inn í teiga
já þú veist why not sko
já, það er ekki eins og
hún leið vel í val sko
bara það er ekki eins og bara að dansa á öllum sílindurum mynda sko með það bara fínt sjátt
það er ekki með því tilkynninguna en hann er alltaf að hann verður á næsta tímabili sko en ekki bara út tímabili
já ég meina það þú veist hann er
þetta er framtíðar
þá er þetta pottið rétt þú veist þá er þetta Árni og Emil eða skipta þessum
á milli sín já ég fekk að það var mjög skotaldri átti
já gegn ég er hrifin
það er bara
þannig ég sá að það var ekki eitthvað viðtal við hann á punktinu þar sem hann var að tala um svo sem taka undir það sem við erum allir búin að segja að náttúrulega hefur enginn síðan að spila fótbolta í 15 ára eitthvað sko, þannig að það búin að spila og við erum á miklu ævintýri
já,
það var að segja, að spila í Póllandi og Búlgari og Fjarskanistan og Kirgistan og ég veit í hvað og hvað, að hann var nú að tala um það að hann ennú ekkit bara eitthvað sembil nýja hann getur alveg farið út á kantana og niður á miðju og svona enda náttúrulega ljómandi góðu fótboltamaður.
Já, já, verður nú aldrei sagt að hann sé ekki ljómandi góðu, sko.
Já, og bara með mikla leikreind og
bara frábær
leikmaður. IQ leikmaður upp á tíu, sko.
Ég held að, sko, svona, með hafvörnin Emil Atlason hann frammi í bullyball og svo einn svona átn eitthvað stær að vinna í kringum hann. Bytta á örvar á kantónum, þú veist, stjarnan gæti alveg að fara að elda, setja þetta mót, sko. Svo fremi sem að náttúrulega þeir geta að stoppað leikan.
Já, en menna Jón Þór Hauksson er búin að svona, þjætta eins og...
Eins og vita mátti þeir því.
Já, en samt sem að öðru þetta og það sem hann hefur gert, gerða verkum hann er búin að kveikja öllum sóknarmönnum, liðsins. Síðan að hann tók við er Emil Atlason búin að skora 7 mörg. Birnir Snær Ingason með 3 stóðsendingar og 2 mörg.
Já,
já.
Benu með 2 mörk og 2 stóðsendingar Örvar Eggertsson með 4 stóðsendingar og 1 mark
Þetta bara Íslandsmeistara framista bara þeir voru svo seinir á stað Lestin farin
Það eru öll ljós kveikt sóknarlega hjá stjórninu þetta Jón Þór Hauksson tók við sko.
Og allir heima
Heyrðu, IPVAF, ég var svona hleraðins til Vestmannega þar heyrðist maður að þessu að einbetast þeir meira því að samningsmálum að semja við leikmenn upp á nýtt heldur en að vera fáin menn en þeir eru eitthvað búin að náttúrulega hreinsa til Serba þeir sem floppu, þeir eru farnir hana, Jastimirovits og Stúbarevits þeir eru farnir
á eigum alltaf þessar minningar af Stúbarevits
þetta er síðasta sinn bara í sögunni í sögu íslenska fótbolta sem þessi nöfn vera sögð sko.
er eitthvað með markmannin
hérna Sabitovski?
Ég er Sabitovski.
Ég veit ekki að það er allar að bjóða hann út allt, sko.
Já, já, já.
Af hverju, sko, ég held, ég Valur vorum eitthvað að ræða þetta á Valur FH. Svona, hann er ekki nógu góður, held ég, til þess að neitt liði bestu fyrir að gera eitthvað skiptingu núna. Þú veist, það er engin, markmannsmálin er ekki eitthvað frábæri bestuildinni, en ég held að hann sé ekkert að fara að leysa neitt, mögulega káa, en þeir náttúrulega bara elskast upp þannig að ég bara, maður því er ekki svona að ræða það. En svo veit maður ekki með fyrstu deildina strákurinn í markinu og Magga hann alltaf bara frábær
þannig
að ég er svona erfiðu sölupunktur fyrir Marcel núna sko.
Já.
Þó að þessu var alltaf algjörlega frábær í fyrra tökum það ekki á honum, algjörlega frábær
Já, það var eitt sem senda á mig þegar að Ögmundur lániður í meittur í Evrópuleiknum
það var mér öllum loki sko.
Markmas bölvunin bara. Já, já Herðu, Skagamenn, þeir eins og við komin að hann, halda hann í vonum að fá Tryggva, svo spurning með bara Viktor Jónsson, mögulegi held ég að hann verði bara seldur, ekki ofarlega á blaði hjá Lári Sorra, verðist vera?
Já, það rosa skrítið.
Bara ég hefði meira þess að sko, Skagamenn hefur boðið val að fá Viktor, ef þið myndi að fá upp í Tryggva núna, sko.
Já.
Já.
Ekki, ég, ok.
Já.
Ha?
Ég,
en ég bara... meina horfðu bara spilminútnar hjá Viktori.
Já, ég bara, þú veist, já, nei, algjörlega, ég bara, en, þú veist, maður bara svo vanur, hann bara að standa þetta framlínunni bara í...
Öllum veðrum.
Öllum veðrum, veitum. Ég með þetta komin...
Já, hann að farast eitthvað aftar í kokunarraðina.
Já, ok. Já,
ég meina, þú veist.
Velkomin
í val. Meiri segja góðar sögur taka enda, sko. Þannig
að
kannski...
Er þetta samt leiðilegt fyrir, þú veist, Viktor, að, þú veist, ef að Tryggvi myndi koma þegar þeir eru einhverjum svona bestu homies. Og hann alltaf að segja í öllum viðtölum hann að Tryggvi kottu heim, Tryggvi kottu heim
Svo mynd hann gaman líka bara standin í teig og fá vera mataður af Tryggva sko
Það heldur bara, sjáum bara Patrik Pedersen
En sko hann 94 Einu mennindir sem veit hvað eru gamlega eru Davíð Örn Atlason, Aron Elís Strandarson og Viktor Jónsson Þeir eru allir á 94 kynslóðin Annars veit ég aldrei hvað neitt er gamalt sko Að hérna Þannig að hann eru ekki nema 32 Algjörlega stabilist framverji Þannig að veist, kannski bara fínt fyrir Viktor Finna, en hann er búin að búa sér til lífaðna og bara Já. Lungu fluttur og...
Já, hann er á bekknum á móti KA í síðasta leik, bekknum á móti breiðabliki þar á undan.
Hann er búin að vera í miklu brasi með að skora eins og reyndar fleiri eins og konu fram í frábæri grein frá þeim lærða um daginn sem að komi ljósa að skæin efis besta liði í deildinni, bara sparki ekki boltan í markið sem ég held reyndar að væri part á programmet en jæja.
Já. Herra, káa
En hver getur tekið, þú veist, hver myndir bara vilja Viktor núna og bara getur fengið hana á 3 miljonur eða eitthvað
Við, Valur
Já, klart
Þú veist, bara, já
Ætlar að fá andrónur og Viktor
okay. Allt í verðum við með 7 Þú ert það að ef að þetta er rétt sem ég er að heyra að þá ætti Valur Ég að Valur hefði neitt að hafna þessu, sko Ættu að losa Tryggva núna fá inn Viktor, ef það geta
Nei, halda Tryggva og kaupa Viktor
Já.
Halda trygg út tímbilið, skilur okay. við, þegar megi ekkert við að missa þá bara verða þær ekki efri hlutanum, sko, þú veist, það er bara þannig, og fá Viktor eða geta
Já, en svo það spurningin, ég veit ekki hvort að skaga menn sem tilbúin að losa Viktor, vitandi það að tryggvi kemur ekki fyrir en eftir tímabil, sko
Hann er samt og bekknum núna og tryggur ekki í liðinu, þannig að, þú veist, en svo líka bara að hugsa hérna
Nei, þú veist, að þeir Skagamenn eru náttúrulega svolítið að blási herlúður og vilja fara ofar upp töfluna og það getur alltaf eitthvað gest skilur þóttir að sé á bekknum núna Absolutt. Það er ekki að segja það að þeir alveg á bekknum út tímabilið sko.
Nei, en peningar heilla
en er valsmann tilbúin að taka upp veskið
Við eigum engan pening maður, þetta er allt búið maður
Nei, þetta er bara fábúleiningar
Ég verður bara, ég segja bara þeir
En þú veist, við
Ef að valur alltaf í alvöru að gunna á Evrópu þú veist, bara loka sér eins um helgina ekki þess að Viktor verið eitthvað komið þá hann er alltaf ekkert fara að koma, við erum bara að þú segja
Er Evrópu vonin ennþá til staðar? Já, var
Öður fara á flug núna, þú veist, þetta er síðasta sér eins um helgina
Það er náttúrulega engin teikn á loftum það að Valur fara á flug.
Nei, og sérstaklega ekki...
Vængjum þöndum? Ha, erðu?
Ef þú ert ekki með mannskap í það, er það ekki séns, fatturum mig.
Og ekki að þú ert ekki með þjálfarinn eða heldur.
Svo er það.
Á, já.
Svo er það.
Svo er það líka. Herðu, Káa, það er
náttúrulega... Ótrúlega Viktor Jóns ekki farin í Káa, hafa bara... Hvað er alltaf Káa ekki kaupa?
Já, Adna Páls og Römer litli.
Já.
Sem reyndar ekkert lítill, hann yfir þrítugt, en hátna, með svaka fyrirskrá, þetta alvöru leikmenn, missa Svein Margeir, en Adam Páls og Römer eru mættir hann norður.
Mm-hmm. Það er bara, sko, veskið hjá Sæfari Péturssoni. Það er botlust. Það verður ekki tekið af okkar mönnum í brekkunni. Þar er metnaður fyrir að gera hluti. Árangurinn mínus þú veist fyrir utan ágætis Evrópurönn og náttúrulega þennan geggiða bikarmeistaratitil hefur ekki alveg matsað sérstaklega í deildinni þennan metnað. Það skiptir bara Evrókonur í vesen þá bara throw money at it. Langar að benda á þeir eru núna knattspyrnufélag Akureyrar sem er ekki búið að komast í Evrópu núna í einhver hvað tóku tvisvar eða eitthvað. Búin að vera sko að vinna forseta bikarinn. Eru búin að kaupa Daniel Dejan Duric, Oliver Heiðarsson, fá Svein Margeir á láni. Hvernig eru fleiri, vantar eitt á það og svo fyrir utan alltaf bara Diego Montiel og Jeppe sem eru auðvitað bara, skilur, bara mjög sandgjöldum prísum fegur hann einhvern útlenskan varnamann og nú eru að bæta við sko AP og einhverjum Dana úr efstu hillu þetta er liðið í fallbaróttu sko
Römmel. Og að byggja völl munu ekki þar munu ekki þar Arsenal var að byggja völl
jú, jú.
Ha
ekki meira akurra bara sem var að byggja völl
jú, jú.
Jú, jú. Nei Sævar samt svolítið búin að stela þrumunni eins og hann sé bara þetta með hamar og nagla og bara alla daga sem ég þetta mjög hrifin af
byrja að selja bara meða á akurra slægin það sem að verður nýju völlurinn verður notaður í fyrsta sinn
það geggja
veitu hvenær sá leikur
annan mánudag held ég
já það hefur bara mátt vera á mánudaginn það hefur verið klikka sko Það hefði
við getað farið.
Já. Herðu, svo það FH-engarnir, það er nóg að gera á skrifstofunum hjá FH, búin að semja við Guðmund Andra Tryggvason og Ólafur Stefánsson og Jói Kalli búin að fá frænda sinn, Jóa Bjarna frá Víkingum. Og þeir sögðu, Víkingar sögðu þarna í tilkynningu að Jói Bjarna, eða Jóhann, eins og hann var kallaðir hann.
Jóhann.
að hann þarna væri í framtíðar áallunum Víkings.
Já, bara það var keftur sem slíkur, en það voru líkurnar á mínútum í honum. Ég bjóst alveg við að hann lánaður fyrir tímabil, sko. Mér fæði bara að fundist það eðlera, en menn vildi væntanlega svona sjá aðeins hvernig hann kemur inn í þetta, en svo bara er ekkert pláss því að hann spilar hægri bakvörð, hann getur spilað hægri bakvörð, og það eftir með Karl Friðleif Gunnarsson og fyrir aftan hann Davíð Örn Atlason sem eru tveir bara ljómandi fínir bakvörðir, og svo getur hann spilað á miðjunni, og ég held að þurfa ekkert að svona telja eitthvað sérstaklega mikið upp hverju spila á miðjunni fyrir Víking þessi dagreinu sko þannig að það var ekki það voru ansi fá tækifæri fyrir hann í búið þannig að þetta minnst að frábært múf fara þarna í þennan fótbolta sem að þeir eru að reyna að spila fara í svona grittið þú veist menn þurfa að hafa fyrir hlutunum þeir eru alltaf bara í bullandi fallbaróttu sko þannig að við líka svona maður færa hans að sjá úr hverju hann er og ég hlakka til að sjá hvar hann ætlar að spila frænda sinn sko
já hvar heldur hann spila hann
Ég myndi setja hann á miðuna.
Já, ég held að hann spila þar.
Ég bara, sko, hann hérna, ungi strákur, ég með háa númerið Robert Hugi, heitir það ekki?
Já.
Já, hann alltaf, sko, það er mikið uppsætt í honum, en hann drepur rosalega mikið leik F.O. niður með eilífu sendingu tilbaka. Hvort sem að það sé bara hann stíll eða hvort að hann sé bara, hvað var að segja, svona lítið sjálfstraust bara í honum og liðinu, en... Og svo held ég að líka Tómas Orri bara hafi mjög ágætt á því að setja stundum á bekkin og fá kannski svona smá samkefni. Þannig að ég myndi klálega að setja Jóhannin til þess að þeir vilja dræfa fram á við, sko. Já. Og þeir fengu rosalega mörg tækifæri á mótið val til þessi síðasta leik. Þar sem þeir voru konir í stöðuna 6-3, 6-4, 5-3, 4-2 og settu náttúrulega bara eitthvað norður Evrópu með þetta í vondum ákvörunum. Annarkoð setti, sko, gaf Róbert Hugi tilbaka, eða, sko, svo held ég að Tómas voru Róbertsson sem sko blindur á vinstrauga. Hann bara getur ekki gefið til vinstri ef hann að dræfa fram með bóta, þetta var ótrúlega að sjá þetta. En þú veist, ágætis fótboltamenn báðir tveir og ungir og spennandi. En þarna, ég fór svona að setja Jóa Bjarna í þessa stöður hann á móti val, þeir eru skora svona fimm mörg. Og bara út frá skilur bara útsjóna semin sem að Jói hefur. Þannig að ég myndi alltaf hafa hana með henni.
Heyrðu, Þórsararnir, Aron Einar, mættur, staðföstur.
Það þannig.
Já.
Það kom bara hérna. Too little, too late.
Skafti Hallgrímsson, hann skúpaði Þórsararnir var undan þeim að kynna að Aron Einar væri komin.
Nei.
Ég veit ekki hvort að Þórsararnir sé ána með að sponsor Þórsararnir sé ána með það. Þá voru allir að vitni í akurri.net og það var engin nýmynd af Aron Einari, hann bara í einhvernum gömlum treyjum og eitthvað.
Okay.
En þarna Aron Einar mættur og ekki bara hann, því á sama tíma þá Gitti Guðbrands, Gyrðir Hrafn Guðbrandsson kynntur.
Þetta hlýtur að vera nýja miðværa teimi Þórs.
Já,
kemur bara hlýtur að vera.
Kemur þarna láni frá K.R. Gitti og...
Við vorum að ræða þetta bara daginn. Þetta verið perfect move fyrir geta, sko.
Ja, og hann er náttúrulega komin aftur til mann sem að þekkir hann út og inn, Siggi Höskulds, þeir voru saman hjá leikni. Og já, Aron Einar, við verum bara búast því að hann fari bara í hjarta varnarinnar og fari bara líka aðeins að bara stýra og reyna að setja þessa vörn saman sem er náttúrulega búin að vera algjörlega út úr kú. Við erum náttúrulega þessi mörg sem þeir fengi á sig í síðasta leik, Guðmund Almáttur.
Nei, með þetta bara brandari að horfa á þetta, sko. Þeir verða bara verri og verri og verri varnarlega. Ég hef ekki séð lið verða jafn lélegt, alltaf meira og meira lélegt eftir þessum áliðu tímabili. Það er bara, eins og staðan núna, akkur í dag þegar við erum að tala saman, áður en Aron Einar hefur stigið inn á völlin, er þetta eitt lélegasta lið sem ég hef séð í þessari deild. Þeir eru alveg, og þeir verða bara verri og verri. Mér mörkið sem fengu á sem mútið fram. Þeir voru með svona 27 vardamenni í teiknum, samt voru alltaf 16 framar á lausir. Ég hef aldrei séð þetta áður. Það var ótrúlegt sko. Þannig að ég trúi ekki öðru. Ég ætla að giska á lappirnar á Aroni sé líka þannig að hann var bara hent að spila betur með verið og þau þurfa líka bara að fá hann þangað bara að standa á gólinu eins og í fyrsta leik þegar ég sá hann þegar hann var bara krakki hérna kórstjórinn Aron leikur hérna Ísland færaður upp í kór. Já. Hann þarf bara að standa á gólinu 90 plus mínútur sko. Af því þessi gæir eru alveg þeir eru vonlausir í vörninni sko.
Og svo þarf að gera meira, þó svo þarf að gera meira. Ég bara þeir eru með alla unga úti veit ég.
Já, bara og flottir, þeir eru ekki
og bara að gefa stuð. Þeir þurfa bara að vera bara að vinna alla sólarhringinn á meðan að glugginn opinn til að reyna að styrkja þetta lið til að geta haldið sér uppi.
Nú þarf bara einhver af þessum moldríku byggingarverktökum í þorpinu bara rífa upp einhvern pening af því vorum að tala leikmann. Það bara sækja Viktor Jónsson. ASAP. Ef hann on the chopping block. Þú veist, hann mögulega að setja kaupan það þurfa bara að menna, þú veist, hjálpa Sigga og stjórnina þarna og bara ná í hann ef hann virkilega til sölu, sko eða til láns allavega
Já, hann reyndar að fara í val, manstu
Já, hann var shit, já. Andróð
Hérna það, þannig að það, þetta er glugginn góði Menn
að býða með að setja þetta inn, þá því ég ætla að ringja í stjórnarmenn vals, þetta var svo góð hugmyndir
Hérna, förum í Evrópuleikina, Evrópuleikina á íslensku félagsliðunum í gæri laugardalnum þá var Vestri að spila sinn fyrsta heimaleik í Evrópu á Avísvellinum, setjaleikunum á móti Karabag töpuðu aftur 3-0 þannig að einvíðinu samtals 6-0 en þetta var nú alveg náttúrulega við búið þá móti liði Karabag sem að
já,
var í meistaradeildinni og allt það sko
Mér fannst, sko, ég sá ekki leikin í gæri, ég sá fyrirleikin og hérna, mér fannst að hetjuleg baróta og bara vestra til sóma þannig að hérna, ég held að þetta hafið bara 6-0 í tveimur leikjum móti Karabag það bara mjög gott því að ég held að veðbankar og kannski við sjálfir hafi verið að spá bara þetta gæti orðið 12-18-0
ef þetta spilað með forgjöf eins og okkur í golfinu þá held ég þetta sé bara solid 0-0 og þeir töpuðu vító skilur með við það sem að held og gæða munin á liðum bara held ég að þeir séu bara algjörlega á pari og bara flott hjá þeim ég veit maður að þetta algjör svona políönu dæmi sko en við erum samt að tala lengjudeildalið að spila á móti lið sem hefur verið í Champions League áðan bara flottir
Já, og þeir eru Evrópavendir vestra ekki lokið þeir fara að færast núna niður í fórkjöfni sambandsdeildarinnar og þar mæta þær RFS frá Lettlandi og þeir leikir fara fram 2003 og 30.
Það júli Það er ekkert óvinnandi vegur
Það er eitthvað Eistrasaltið er ekkert alveg að sterkast á svellinu
Nei.
Það verður að segjast, er svo að leikunir sem að fóðu fram í Klaksvík í Færeyjum í gær, þar sem að Víkingur í götu tók á móti stjörnunni.
Frábærum leik.
Herðu 3-1 fyrir leikurinn, fyrir stjörnunni vil.
Seinni hálfleikurinn var frábær.
Fyrri hálfleikurinn var ekki skemmtilegur.
Nei, ok, ég kom í hálfleik.
Já, og hann einkendist mikið svona að maður sá það að stjörnumenn voru með væna fóristu. Það var eitthvað Víkingur í götu mikið með boltan og svona reyna að búa til eitthvað nusla. Stjörnumenn bara eitthvað með einn svona
Passa sig að meiðast ekki.
Að reyna eitthvað einn svona að geta upp mínúturnar í svona leik og færast bara nærði að komast áfram. En sko það leikmaður hérna Aron Benjaminsen
heldur betur
í Víkingi götu 19 ára gamall
Er það strákur sem skoraði fyrir leiknum með það?
Og skoraði þessum leik
skoraði þessu. Og hann geggjaður
Hann góður
Hann frábær
Heyrðu, pappans, hann spilaði með fram
Fróði
Benjaminsen
Er þetta sonur Fróða Benjaminsen?
Já
Æ, ok, þá hann að færa nú svarta listan
Þetta við viljum þannig að mann í bestu til þetta
Nei, þetta er ég rugglast að munnum Var Fróði líki breið
19 ára gamall, nei
Nei, það er hinn
Hans Fróði
Það er proper dickhead sko. Fróði Benjamin sem hann fýtt
Hans Fróði var dickhead innan sem utanvallar Hann fekk einhverja kærur fyrir eitthvað kynferðisbrot
Algjör fábjáni sko. Hann stundaði það að fara upp í skallaðin við og reka olbúan svona í efst í mænuna alveg bara svona og stoppaði ekki sko. Þannig 2005 smásaga, Breiðablik Víkingur bestu leiðin deildinni þá, fyrstu deildinni sko Þá var Hans Fróði þarna, alveg, þið munum náttið Dabarú, hann átti nú erfitt með gangi yfir höfuð, var svona svolítið beigður og svona skiluðu, merkiluðu frammeyri, átti reynda frábært tímil hana. Hans Fróði hættu sig ekki og hver á flötunni, hérna kokkurinn, Maggi Þóris, sá þetta aldrei. Hans Fróði gaf Dabarú olnbogaskot bara ofan í mænuna, svona 20 sinnum, þá ætla Sigurður Jónsson trylltist. Og hljóp inn á völlin, undan svona 70 metra hlaup, að Magga, og framhjá Magga dómara í hans fróða og bara nú hættir þú eða ég drep þig. Og svo labbaði hann svona mjög hægt framhjá Magga Þóris aftur. Allir voru alltaf búast í gulu ef ekki rauðu spjaldi. Siggi leit bara svona á Magga og Maggi bara fekk ekki svona spjald sko. Á gott að vera með Sigga Jónsson þjálfara í fyrstu deildinni.
Er ég ætla orða Aron Benjamín sem bara við fram. Bara fyrsta erum hérna.
Já.
Hann fyrt í fótspor pappa.
Já,
já why not. Ja. Haldi áfram í bláu.
Hann og, hann og hérna vúk á kantónum.
Já, hann skora sko 1-0 á
58.
mínútu.
Geðvegt mark.
Fyrir gegnum allan pakka hann hana.
Já, samt gott mark.
61. mínútu, Sölvi Vatnamar, einvíð orði jafnt.
Ja, þarna fóru nú mann. Sko.
Ég hugsa, nei, bara, stjarnan, nei. Nei.
Við vorum eiginlega ennþá að ræða þetta þegar við vorum nokkrir að horfa á þennan leika, þegar við vorum að bara, þetta ekki gott og eitthvað hann, sko, þegar Birnir skorar.
Já, Birnir Snær Ingason gerir þetta huggulega 67. mínútu eins og kom inn á þann. Það búið að kvikna á Birni eftir já, að Jón Þór Hauksson tók við.
Óbáslega vel tekið mark líka.
Já, og svo var að Danni Finns að kom inn á bekknum sem að lagði upp mark fyrir Guðmund Baldur Nökkvason 81. Og þá var bara dæskar lokið 3-5 enduðu leikar hérna. Og sko þessi leikur fór fram í Klaksvík og heima velli K.I. Klaksvík.
Heldur betur
með. Sem ég bara eitt minn uppáhalds völlur og völlur sem að ég vil bara að Íslendingar fara að horfa aðeins til. Því þetta er flottari völlur heldur nokkurt félagslega á Íslandi á.
Já.
Við erum að tala um það stúkur sitt hverju megin. Þú veist, ekkert og stórar.
Nei.
Og svo erum við líka með stúku fyrir aftan annan markið. Úr verður smá leikvangur. Því að einhvern veginn íslenska hugsunin er alltaf svo að búa bara til eina stúku, bara svona einn klump. En reyna að búa til svona smá umgjörð og einhvern leikvang. Og ég mæli með að kíkja á hana leikvang. Sko.
Já, þú sendir á mig að þetta væri hérna, þú veist, þetta er svo ömulegt að horfa á þetta og þetta er svo mikið niðurlæging fyrir íslenskan fótbolta.
Já, bara íslenska
þannig,
velli.
Og íslenska velli, þannig að ég fór nú á Ölver og horfði á seinni hálfleikinn og ég kem í hálfleik og þá VIP svæðið þeirra, það er náttúrulega með ólíkindum hvað það fallegt.
Já.
Allt flott náttúrulega í fjörum eins og allir vita. Ég held að við þurfum að fara Er ekki 10 ár síðan? Er ekki áratugur síðan við fórum?
Það er 10 ár.
Já, förum á áratugafresti.
Ef við verðum aftur þetta færið að Sviss í þá förum við.
En að sjá, sko, bara pælinguna þeirra, að það sé eitthvað klubbhús bara við teginn, VIP, aðeins svona í tengslum við miðjuna og svo byrja bara stúkurnar. Sko, ég bara,
nice.
Að því að nú er ká að smíða völl, frá upphafi til enda, frá grunni, þeir bara, þau veist, allt þetta. Ja. Hvernig þessi völlur? Var hort til færeyja, til dæmis, í þeirri vegferð? Nei, það var ábyggilega hort til Seyðisfjarðar frekar eða eitthvað.
Ég bara tala um þú veist, ég vil sjá, Víkingsvöllin byggðan þannig að næsta skref verði að klára stúkunar svona upp að enda og svo fyrir aftan það sem að hann að gróra dótið er, sko, að þar komi stúka í svona ell.
Já.
Að fyrir aftan markið, sko. Það var ég til að sjá.
Fyrsta liðið til að vera með stúku fyrir aftan mark
Á Íslandi.
Þú veist, pæli því
Það verður stúka á móti sem verður síðan líka hérna, svona áhaldahús og klósett og okkar fyrir hérna, æfingavellina
Já, og bara og það er líka skemmtilega
það er á plönu núna
En
við viljum ellið
Allavega stjarnan áfram, Birnir Snær Ingason maður leiksins, eitt mark og tveir kloppar segir hérna sem að hérna, skrifaði leikinn og stjörnum enn að fara að mæta Ilves frá Finnlandi
Taka það
Er það ekki?
Jú.
Þeir eru komnir á gott skrið þannig að það bara þannig Víkingur í götu er að fara að mæta Ebi Streymi í næstu umferði í færesku meistaradeildinni
Já.
Hvar Sigur Ragnar Eyjólfsson er enn á toppnum og kominn áfram í Evrópu eftir fyndnasta
Já,
guð minn
Þetta almatur. Er fyndnasta mark sem hefur skorað síðan að Ivan Campo gerða nákvæmlega sama í leik með Real Madrid svona 1999 eða eitthvað
Já, markið sjálft er kannski ekki fyndið
Nei, fyrir vítaspyrnu dómurinn
Já, víta dómurinn
Já, fyrir það sem er ekki búin að sjá og þá
Þá er það á fótbolta.net byrtist frétt klukkan 07 var það ekki eitthvað
Mæli með að kíkja þegar maðurinn tók bolta með hönd í hérna maltneska liðinu þegar hélt að boltin eða fyrir út af hann að taka markspinnu og ógeislega vel gert á dómarunum að vera ekki ykkur þú veist, að dæma þetta bara, það var ekki var.
Já, við erum að fara að slá á þráðan til, til Sigaraka, heyra að síðanum að
það
í færi.
Eða við heimsækjum bara, þurfum við förum í 10 ára afmælisverðin okkar.
Já, eða við gerum það, það kannski betra. Heyra, þá skulum við fara yfir þennan leik sem var á, á þriðjudaginn, það sem að Eto Gjör tók á móti Víkingi í heldur betur stór skemmtilegum leik.
Það eru þín orð.
Já, fannst þið leiðilegt að horfa
bara í kvíða kasti alltaf tíma, sko.
Já, já. Bara, sko, skemmtilega gildið bara með því mesta, var alltaf eitthvað í gangi og mikið stuð, sko.
Já, mjög, frábært, frábælegur.
Náttúrulega fyrri hálfleikurinn var, herfilegur, algjörlega herfilegur. Það er svo skrítið, þú mætir ykkur liði sem ánáttúrulega vera miklu betri þú, alltaf miklu starra lið og miklu dýrra og miklu betri kallar og eitthvað. Þau mæta alltaf bara í víkina og taka ekki þátt í fótboltaleiknum og eiga alltaf með réttu að vera 3-0 undir, þú veist þetta á NV áttið þannig sé að vera búið. Svo mæta það bara aftur, ná, hvort ég náði ekki alveg hvort þið voru svona 4-5 varnarlínu þarna aftur og svona svolítið flæðandi þau og bara víkendir voru svo lélir, ég hef bara aldrei séð hana eins. Þeir bara gátu ekki tengt saman sendingu til þess að bjarga lífi sinu. Karl Friðleifur og Helgi Guðjónsson. Þeir vissu náttúrulega ekki bara hvaða ár var í bakvarastjórum í þessari 5-manna varnarlínu þarna. Þeir taka var alltaf að droppa niður, sko, og þeir bara kerðu upp kantana og dældu þarna fyrir og áttu náttúrulega komast í yfir þarna snemma leiks. Herru, svo allt hérna bara skoru við þegar vert gegn gangi leiksins. Herru, þá gerir vikingar sem ég var svo fyndið. Þeir eru verri. Þeir held að vera bara ekki hægt. Fengu á þessi 2 þarna ömurleg mörk. Ég bara, þú veist, er Óskar Borðarsson ennþá að hugsa um hvort hann alltaf hreinsar að bolti í burtu það? Hversu lengi gat einn maður verið það? Hvað hélt hann myndi gerast?
Já, svo kom Lúka Stíglega nokkur tímum
setna með
alveg brot. Já, svo náttúrulega agalegt sjálfsmarka Sveina Gísla.
Alveg bara, þetta var svo, bara, það er ekki hægt að réttlega, skallinn hann hjá NDI er náttúrulega ömurlegur, sko.
Þannig að hugsa maður bara vikingar alltaf að fara að tapa þessu.
Allan daginn. En þá er komið að hróslutanum. Því að þessi setni hálfleikur var alltaf masterpiece. Byrju á því að halda hana út aðeins svona fyrstu tíminu því að þeir komu svolítið þarna sterkir inn. Svo bara fóru menn að þóra Helgi fórinn á miðuna, smá overrótarana menn gátu komist út úr pressunni, varnalínan frábær, ömmi þarna bara á annari löppunni að stökk út í teginn og það sem við vikum hérna að í byrjun þáttar, innkoma Arons Elís Trándórssonar, holy bejesus, hefði þetta verið flottasta íslenska Evrópumarkið ef hann hefði skorað þegar hann vannbóltanagæðinum, sólaði svo sama gæja aftur, hann var rugglað og hann var ógeðslega góður.
Það kom mér eftir óvart að hann skyti ekki byrja, maður hugsa bara að veist, hann er Evrópukall, Aron Trándórsson.
Sammála því, ég sammála því og frekar að Nico hefði komið inn en ég var ánægður að þetta verið hlutskiptin, sko. Og bara Gylfi í seinni hálfleik, bara svona ekta Gylfi og framast að fór lítið fyrir honum en var með allt í teskið.
Og skoraði.
Ég er alltaf bara enga veginn á því, við skil ekki hvernig menn geta sett þetta mark á hann. Þetta er alltaf bara fábránlegt, en ég...
Hann fyrir ristina og Gylfi á hinn.
Já.
Já, en þú veist, boltinn...
Flýtur svona á ristinu.
Já, já.
En segjum mér eitt. Ef að þetta er gerst, ef að Gylfi hefði verið kall í hinuleginu.
Já.
Þá er þetta ekki sjálfsmark,
nei,
að því að boltinn er stefnumarkið.
Já, já.
En af hverju fær samherji að stela þessu?
Hann eru bara reglunar.
Þetta er idiot.
Hann á síðustu snertinguna.
Algjörlega.
Og geta hann ekki að fippa aðeins markmanninn og svona?
Ég veit ekki. En mér er alveg sama því að boltinn fyrir inn. Og markið sem slíkt er náttúrulega geðveikt, sko.
Já, já.
Bara Óskar Bogga sem var náttúrulega sko, ekki góður í fyrirleiknum, ömurlegur í fyrri hálfleiknum. Og hann sagði líka hérna viðtalið við Matthé eftir leik að hann bara, heyrðu, það var bara komin tími til að ég færa að gera eitthvað, sko. Og hann bara, honum til hrós, sett hann bara hökuna niður og bara kyrði af stað og geðveitt mark. Og bara hvernig menn voru bara með, þú veist, þeir fengu færa á 50. annari myndu og 87. Á milli þess var vikingsliði bara með einhverja flottustu 35 minútur sem ég hef séð því íslensku liði í Evrópuleik. Það var geðveitt.
Daniel Hafsteinsson geggjaður, Gylfi valinn maður leiksins.
Já, fyrir seinni hálfleikinn, þetta var bara ástæði fyrir að hann var keiftur, sko.
Já, Oliver Ekroth, það var frábær.
Og flottur, og hrikalega flottur.
Nákvæmlega, þannig að, og bara þannig að víkingarnir eru komnir áfram, kláruðu þetta á móti ungversku meisturunum, et og gjör.
Já. Heldur betur á gríðaleg stemming á Ölver þegar yfir þessum leik og í framhaldinu.
Já, ég var þó að ég kunni að meta það sem komin, sko, hérna, hverfispúp frá honum Blöndal.
Já, það var sko, hérna, internetið
klikkað. Ég sá þar,
það. Og hérna, það var bara, hérna, það voru, hvað var að segja, svona 130 á Ölver, skilur við, og hérna.
Fossinn var stappaður líka, sko.
Fossinn stappaður, og svo kom bara skilaboð eitthvað, strákar, þið vitið að hérna fossin eitthvað internetlaus, þannig að það eru allir að koma hingað og salurinn alltaf bara sem var allt í lagi. Því að þegar bara... setni hálfleikurinn byrjað og Aron Elís kom inn á með þennan, sko, ég ekki mikill stuðningsmaður Víkings, en guð minn almáttur hvað hann var góður. Og bara og sko að hlusta á salinn þegar hann tók þennan sprett. Þetta var snillt.
Ja, mér vöknaði um augun að sjá hvað Víkingar halda mikill tryggð við Ölverið.
Já, já, ég
meina þetta ætluðu að svíkja það.
Þeir voru að spá að svíkja það. Já, sveik fossinn þá sko.
Já. Nei, var ekki alveg mæting í fyrri hálfleik líka.
Jú,
það var miklu fleiri sem komu segðan þegar fossin.
Já,
já, gerir ekki þessi mistök.
Nei.
Hérðu, Hapoel ber sjefa eftir viku, það er sæ í næstu viku bara fyrir leikurinn.
Já.
Ísraels meistararnir, það bara næsta umferði í fórkjöfnið Evrópadeildarinnar.
Er það spilað?
Í vikinni.
Já, en
hérna, og setinleikurinn verður í Ungverjalandi
svo bóðlæg
hann er aftur að fara til Ungverjalands ekki spilað í Ísrael
og komið upp á þeirra
það er eitthvað fyrir sér
ég talaði okkur af vikinga eftir hennar leik þeir eru bara fara að dreyma um Evrópadeildina já, þetta er náttúrulega í mestaradeildina
eða tapa það að fara þær í Evrópadeildina
já
Já, ég meina, þú veist, menn vera að leifa sér að dreyma, en ég held að þetta er aðeins annað, annumar held ég sko, og þetta komið lengra sko.
En ef að þetta lið,
þú veist, nú er það svolítið svolítið greitt, nú eru tvö lið búin að fara í sambandsdeildinu og eitthvað þannig, meina það er ekkert það er ekkert óvinnandi vegur að komast í Evrópadeildina.
Nei, alls ekki.
Og sérstaklega, ég meina, þú þarf náttúrulega að vera
ævintýralega betra heldur en... Sko
já, þetta alveg, þá ertu komin síðan í Evrópudeildina,
já. Og þá eftir að draga þar.
Ég held að sko, þú veist, segjum sér svo, það kemur hérna lið frá Ísrael, ísraelsku meistararnir, koma hérna að lenda í einhverju áttagráðum roki og gervigrasi fyrir framan 1100, ég veit ekki hvort það megi selja stúku á Evrópuleik.
Ja, bara
nei, hérna bara stæði
sig 1100 sléttilega,
já,
bara sæti
og þú veist, og þeir bara hvar eru við staddir
sko? ég er alveg
svo,
með þér þar
svo þetta... kemur bara einhvern veginn, heyrðu, Jesus og Víkingar massífir, skilur á heimavalli Evrópu kvöld, eitthva og bara ná í góð úrslit
þú veist, ég er alveg með
why not,
og sérstaklega því
við þurfum að treysta á veðuguðin til að koma með góða súlt
Góða súld. Nei og líka bara að því að munar þetta að mér svona ég kekna þar á aðeins í hnjánu þegar eru alltaf hérna út á völlin í gjör, bara eitthvað hvað voru, 7000 manns eða eitthvað efast að sé, verið þannig following frá HPL til Ungverjalandskilur, ég veit ekki þannig að þú veist að munar að vera ekki að fara Þannig að já, ég bara auðvitað leiða menn sér að dreyma og menna leiðir að spila svona og sýnir svona framistu.
Allir, þessi sé, veistu hvar í Ungurlandinu?
Sombothlæja, eitthvað, þetta er tveim tím, þetta er lengra fyrir Budapest sem er svolítið leiðilegt. Þetta er tveir og hálfur inn í land.
Bara heimabær, Dominik, Sombothlæja.
Já, þetta er í Sombothlæja í Ungurlandi.
Já.
Og alltaf ættina þeirra.
Já,
þetta eru kartöflu bændur.
Já, þannig að það er svona leiðilegt flug og erfitt
Þetta er bara Budapest skilur við sem er alltaf lagi en alveg tveir og hálfur í burtu sem er svolítið mikið fyrst mér sko En já, áfram eins og
Það
er bara þannig
En þetta var geðvægt, Evrópu
Já, þetta
var bara
Góð Evrópu vika
Já, bara fínasta, Evrópu vika
Valsmennur, þetta er núna þannig að þú veist það eru þrjúlið áfram minni
Já.
Nei, fjögur, það eru allir vestirinn alltaf bara var í Europa League.
Þú voru að hætta að reyna að henda vestra út úr Evrópu, þeir eru á það ennþá.
Þú veist að ég guttir ekki þetta byggamestara Europa League sæti.
Eru þið, besta deildin, næsta umferð, tveir laugardagsleikir, Þór Víkingur á Akureyri. Það er spurning hvort að hvað þessi innspytning á Þórsurum gerir og náttúrulega Víkingar í miðri Evrópu törn.
Algjörlega. Þetta er nákvæmlega sama og gerðist einu sinni fyrir Val þegar hérna við vorum minnir að hafa verið Rósenborgar ævintýri. Að það hafi verið sko í þá spiluðum við Rósenborg og svo þurftu að spila við Káa. Þú veist nú er ég ekki að segja að ferðalagi til Akureyra sé einhver harmur og dauði sko.
En það er lengra en í Úlfarsárdal.
Það er það
Já.
og Ég veit ekki, ég veit að það, þetta er vonlaus umræða og allt það, en getum við einhvern veginn haft það þannig að, þú veist, bara víkingur, ég veit ekki hvort þið vilja einu sinni að taki frí eða fái heimaleik eftir útileik í Evrópu.
Ég veit ekki... Það náttúrulega búið að færa leiki, skilur, já, það búið að gera við eitthvað, ég veit ekki hversu mikið þið hægt að gera það, sko.
Það bara basically fyrsti leikurinn og... ef að þú ferði í umspilið annað bara ekki fært
ég sjálfur bara þú veist, með svo leiðilegt að ræðum þetta að ég veit ekkert hvort þetta gangi allt mann upp, nei. Ég ekki með exerskjalið hausnum á mér,
sko.
Við þurfum bara að fá Birgi Sveinsson bara í þátt og þá getum við bara sagt, geta Evrópuleiðin bara tekið sér frí frá bestildinni allan tíman með þeirri Evrópu sem ég efast að geta
það ekki
en, samt geta eiginlega alla þjóðir gert það en hinn lausna með Birgi Sveinsson
alla þjóðir.
Allir, minna, þú veist, normennir bara bót og glimt spilaði bara, þú veist, engan leik þú veist, þeir voru bara alltaf með sex leiki hérna eftir, ég áttu með því að tímabilinu lengri, þú veist, sko, ef það vilji er leið
það bara, wow!
takk,
en, eftir, en það ekki félagana þá líka sjálfra að koma með hérna lausnin svona átt að spila þetta og svona viljum við þetta sem spila ef það eru óana með þetta og víkingar vilja bara fara í
æstur allir
Þetta er leiðilegt. Ég er æstur, mér finnst bara neður það að tala með þetta, ég veit ekki alveg, þú veist.
Það er ekki niðurstaði hjá okkur.
Ef að þú ert með Excel-skjalið sem sýnir bara að víkingar getur verið í frí hérna og samt getur deildin verið spiluð og hvort þið sættir sig á við það að þegar þið spila þá síðu þið alltaf friggjað að fresti í bestu deildinni skilur við
þangaflað. Það, þú sleppur aldrei frá því, sko.
Þú vilt það frekar, skilur við.
Ég held náttúrulega að þessi þáttur, hann er búin að vera í loftinu í hartnær 100 ár. Ég held að þú getur farið í hérna Valur Rosenborg, þú getur farið í FH hérna Bate Borisov og fundið umræðuna hjá okkur þá
veit,
og það er það sama
stjörnu ævintýrið þannig ég segi bara, fáum Birgi Sveinsson bara í auka þátt og þá bara ræðum
við
hann alltaf endilega fá
hann áfram, áfram, til leiðilegt, samla þín
já, og svo er það það líka minnst, það leiðileg umræð það er líka annars skur
það þarf að bæta við, ég held að sé óvinnandi vegur að fresta öllu út af lengd tímabilsins þar ég menna, þú veist, ef að liði eins og víkingur fer svona alla leið, ég held að sé bara ekki sens. Þannig að ég myndi vilja fá eitt einvið viðbútt, þú veist, ekki bara þegar playoff, þeir gera pási playoffinu fyrir Víking og Breiðablik og eitt einvið undan því.
Já, og ég vil líka bara minna það bara að liða eiga bara að geta að spila á þriggja daga fresti og bara gróta sig, sko.
Ja. Þau gera það síðan.
Já,
já. Ég sé bara við sem erum að þetta. Áfrænga.
Já.
Nennus ekki.
Herðu, já, valur fram 1915 á laugardagskvöldi.
Næs. Það er þvílík dagskrá, gleði í hjörtum og sá stóri.
Hvað er attitúð menna, hvað var rýmar ekki alveg við stöðurinn í deildinni og alla fótbollaleikirinn sem þau tapa?
Já,
og mætingun á völlin.
Ég er alltaf með hérna, ljós í hjarta. Sko.
Já, það er endur alveg, það má tala við það.
Á sunnudaginn þá er IBVF KA á Hásteinsvelli klukkan 2 og svo klukkan 4 er KR Stjarnan á meistaravöllum og ég svo það í morgun að þeir alltaf vera með síðan leikinn, úrslitaleikinn á HM síndan í félagsheimilinu á eftir þannig að þú getur bara langan dag í frostaskjólinu á mánudagskvöldi þá séðan Keflavík IA og svo FH Breiðablik á Kaplakrikavelli og svo á þriðjudaginn þá er það undanúrslit í bikarnum þegar Fylkir og Afturelding eigast við.
Já, hann verður spilaður.
Þetta er alveg mjög fyndið hvernig lengjudeildin að spilast, því að nú er hvernig leikindin svona þvess og kruss, því að það eru jú tvöluðum lengjudeildin í undanúrslitum í mjólkubikarnum og eitlið í Evrópu.
Sterkast og bíðdeild í heimi.
Það er bara svolis. Herðu, förum í heimsmeistaramótið í fótbolta næst, það er náttúrulega úrslitaleikurinn er á sunnudagskvöld klukkan 19.00 á Metlavellinum í New Jersey þar sem að Spán mætir Argentínu. Hvort þið vinnurinn að leggst okkar?
Argentína.
Ég er Spánar megin.
Okay.
En bara, þú veist, ég fann það í England Argentína að ég held ofboðslega mikið með Argentínu.
Okay. Förum aðeins í smáleikina bara líklega byrjunalið Spánar og Argentínu
stökum bara ekki kallanir heita, sko.
Já,
förum
í maður og mann bara okay. Hvort myndið þið frekar taka
Emi Martínez
Emi Martínez yfir
Unai Simón
í úrslandaleik HM teki Emi Martínez en svona yfir heil tímbel myndið mörgulega að taka Simón, ég er mjög hrifin en Emi, segi ég
HM Emi
Hámemi
Sammála því
Ok, þá tökum við 1-0 fyrir Argentínu Herðu við hægra bakvörður Pedro Porro
eða
Gonzalo Montiel
Pedro Porro Hann er búinn að vera frábær.
Hann er búinn að vera frábær.
Ég skil ekki samt af hvernig hann er svona góður.
Nei, ekki heldur.
Mér... Hann er alveg vonlaus í Tottenham.
Rosalega vonlaus.
Þannig að ég bara þegar hann var í byrjunarliðinu á Spáni, í byrjun mót síðan bara byrjuði alltaf út í riðlakeppninni.
Já.
1-1.
Gott mark líka.
Paul Cubarsí.
Cubarsí það ekkert að bara áfram.
Christian Romero.
Besti með á sem móti sko.
2-1 fyrir Spán. Aymeric Laporte á móti Lisandro Martínez.
Ég segi Laporte með Lisandro Martínez alveg vonlaus með þér sko
3-1
Nei, Benni líka, þú veist, þetta var bara mín skoðun
Já, ég
Bara að sá sem er undan, hann bara vinnur
Já,
þú voru bara að fljóta þær í tippanni
Já, ég hef unga sérstaklega skoðun á því
Mark Cucurella, taklega Figo
Sko, ég
Cucurella alltaf setti Kylian Mbappé í vasan já, sem ég ennþá skil ekki sko
Ég hata að elska Kukurea.
Í sammála.
Ok, Kukurea.
Ég Kukurea bara, ég get ekki sagt taklega fíku, sko, sorry, sko.
Rodri, Alexis McAllister.
Rodri.
Rodri, þá voru komið í 5-1 spá.
Er McAllister góður á tíma sem þetta hlaupin og tegin? Það var ekki drægt að því.
Leandro Paredes á móti Fabian Ruiz.
Sko, það er náttúrulega, þetta HM Argentínumenn eru... ruglaðir og eins og á móti englendingu þegar Rodrigo de Paul kom inn á fyrir Paredes Rodrigo de Paul with all due respect er hann að spila í MLS
hann bestu vinur, já Messi líka gera það bara nota það sama
já,
nei af hverju Messi að það with all the respect
nei, hann heitna, en þú veist Rodrigo de Paul, hann var bara að keppa móti dýrustu miðju í sögu HM hann var geggjaður sko.
Ef ekki að gefa Paredes þetta
jú Fabian Ruiz líka að spila bara ekki í PSG og við sjáum hann aldrei.
Dani Olmo gegn Enzo Fernandes.
Off late Enzo.
Já, já.
Enzo. Svo það. Lamine Yamal gegn Lionel Messi.
Messi. Kannski næsta lífi.
Messi tekur það. Það eru að tala 5-4. Og Jarzabal á móti Julian Alvarez.
Þetta alveg erfið því að Jarzabal náttúrulega eiga bara móti lífsins
Hann Toto Skilazzi nútíma
Er það ekki?
Jú
Menur gæði náttúrulega bara 50 eða eitthvað En Julian Alvarez búin að vera alveg geggjað sko.
Ég líka svo kemur hann í viðtalið eftir leikinu og hann bara ég bara hlaupa hérna fyrir Messi og ég bara elska Messi og það sem Messi býður mig ég hleypir fyrir hann veist, hann er metin á 75 miljónu
pundar En Jarzabal er ekki svona orðið 30 sko
Í alvöru? Já. Hann með svona áru 37 ára ítal.
Ég veit
það. Hann með áru Toto Skilazzi. Mm-hmm.
Sko, hérna, er ekki Julian Alvarez að fara í föstu leikadriðin? Núna, er ekki mikið spennað fyrir því að mæti þau? Já, sannlega.
Það
eru mjög spennað fyrir hún.
Hvernig takk
ég? Ég er búinn að hrifin af Orathkabal.
Ok, þá var það.
Ok, bennið úr undan. Þetta minnst bara coin flip,
sko. Já,
já. 6-4 fyrir Spán og svo það síðast á og þar Alex Baena í Atlético Madrid á móti Simone hjá Atlético Madrid
bara maður með nafni Simone en alltaf sjálfsögðu liðinu mínu fyrst, þó að þetta verið liðlegasti leikmar heim sko.
Já, við erum alltaf búin að fylgjast með þessum kauða frá því að hann var boltastrákurinn í Atlético
og
pappans
6-5 fyrir Spáni í þessum leik en við myndum að taka þjálfarana Luis de la Fuente á móti Scaloni
Nei, ég elska Scaloni
Já.
Ég bara elska
Já. Scaloni, það er aftur komið HM Scaloni ég ekkert vissum að Scaloni myndi taka við mínum mönnum í Newcastle það var eitthvað frábært sko.
Nei, ég bara hjartalega sammála
en HM Scaloni eða stórmóta Scaloni ég, er bara
landslega, hann bara þetta bara eitthvað besti þjálfar í Argentínu bara síðan þeir unnu Já, hann alltaf bara uppi með 86 kvörnum, ég skilur bara hann, þeir vinna alltaf leiki.
Já, líka, þú veist,
hann er... Svo fagnar hann aldrei, mér finnst það svo kúl. Já, hann... Þetta fóru töðanum með fyrst.
Hann fór alltaf að grenja hann yfir sigurmarkinu og Látor og þú veist, maður sér sko, þú veist, bara nervurinn hann bara að fara að grenja.
Eru þið búin að gera sér sagði hver að gera að horfa á hann þegar þeir vinna HM? Nei. Þeir verða að fara að horfa á það, sko. Þetta er amazing. Hann er bara með allar tilfinningarnar inn í sér.
Já. Ég held að sko það sem er hérna ástæðan fyrir að Argentína er hérna er að vinna allt þetta er það að hann ertu komið landsliðsþjálfara sem að segir hérna hæ hæ hérna við erum með Lionel Messi, hvað þarf þú kæri Messi? Ég þarf eiginlega bara svona tíu gæja sem hlaupa fyrir mig. Ok, og svo bara velur hann svona gæja sem bara, alltaf þú að hlaupa fyrir Messi? Nei, ég náttúrulega líka fyrir að hugsa um sjálfa mig. Já, ok, þá þetta ekki liðinu. Þú veist, hérna, þú veist, og svo koma, hafið séð, þú veist, af því að, hérna, ég og frúin áttum svona Instagram Reels kvöld í gær. Það sem hann bara eins og fletti gegnum Reels.
Okay.
Það var ekkert Argentína. Heyrðu, þeir eru bara að grilla og hérna, allir eru hressir.
Þeir
og
það gerir alltaf ekkert annað en að grilla.
Já, alltaf að grilla og allir eru eitthvað salta og, þú veist, og ég horfði bara á
þetta. Og drakka þetta te hann.
Já.
Já, matcha.
Já,
ekki matcha.
Nei, það hérna, ógeðs, drikkur frá
Japan. Nei, masi, mas, eitthvað, já, já, já. Þeir eru alltaf meðið líka í Premier League, þeir eru meittir.
Heyrðu, þá, hérna, það, engin þjálfari, þú veist, Nú færum við þetta aðeins yfir á Ísland og eitthvað svona. Þá alltaf þjálfararnir með einhver svo svakalega pælingar að þeir hlusti ekki á neitt leikmann að því að þeir eru með réttar pælingar. Þú veist, bloody blue. Þarna kemur við bara Scaloni og hann segir, hérna, ef við ekki bara grill á kvöldin og þú veist.
Og vinna á daginn.
Og vinna á daginn, sko. Er það ekki bara stemming? Jú,
ekki og byrjuðu, þeir bara gera það. Ég held að Scaloni eigi þetta, sko. Svona spurning hvort að sé eitthvað frá hans, hérna, playing days. Þegar hérna, hvar á síðasta HM? Það var í Kvatar.
Já.
Að ég held að hann hafði mætt með þetta inn. Það var bara að þú veist, já, við þurfum hérna grindur og kol og 50.000 kíló af nautakjöti.
Mm-hmm.
Og þeir eru bara öll kvöld, er að, þeir eru bara bara kjöt.
Já.
Það ekkert meðlæti.
Nei. Mm. Það var, það voru reyndar, svona, þetta eru karteflu skífur.
Nú.
Eldaðar þú veist, þetta var bara
örugglega úr kjöti samt.
Já, en þeir eru að prótina sig vel í gang og
en líka hérna. Gama fyrir Scaloni að þú veist, það er annar þjálfari sem er svona með annan svona súperskall í sínu liði já, var, hann alltaf búið reikan þú veist, en sá gæði alltaf fyrir þú veist, með sig er alltaf að leggja upp eða skora sem eru mm. örugglega mjög sniðut
Já, en þegar heitir náttúrulega mati
Það heitir
Erðu það, ég sá að mitt anna...
En þú maður sko, ég er að byggja eins og ég sagði henni að háum álitunum fyrir mót mm. að allir mínir spátumar á heimsmeistaramótinu fótbolta eru byggðir á hjarta en engum staðreyndum og engum svona
Það líka langt skemmtilegast
Já, þannig að þess að spá í Englandi sigri sem alltaf gekk ekki upp og þess að ég spá Argentínu sigri sko, spátni er betra fótboltalið
mm.
og með miklu betri vörn en hinir kallarnir eru með Messi sko.
Ég var að horfa á hérna, Spidercam hérna, markið
spát Noreg
Nei, spát Frakland bara frá því að þeir vinna boltan
það er rosalegt
sko. Og hvernig bara spila og færa og græja og gera
það eru svakalega góður
sko. Það eru ótrúlegt sko.
63% lesenda spá því að það verði spát sem verði heimsmeistari okay, á sunnudaginn ég sá fréttum það að það er að leikur þriðja sætið tvö lið sem að nenni enga veginn að spila þriðja sætið England og Frakland að fara að mætast á Miami í Miami vellinum
hvað ætla tók að koma að kopi mænu núna bara herru, gamli, starta þennan nei, veist medalí í bóði, væri maður ekki bara herru, fuck off
það sem að eina sættum að mun snúast með bara þú veist Hver verður markakóngur, Harry Kane og Mbappe geta náði ykkur mörgum hana inn í keppninum gullskóin sko.
Heldur þeir byrja, jú, ég byrja þetta
jú.
Ég held að hérna
Það með bara veri... snúast það, sko, já. Bara frakkarnir verður að gefa Mbappe og þetta verður bara þannig
En þetta verður annarkvort hundleðilegu leikvara sem menn að þú veist, klárum þetta af, ég farin í frí eða ég segja, ég feg bara guns fucking blazing, sko og úr verður einhver 6-4 leikur sem að við munum tala í næstu 20 árin sko.
Það er víst ennþá þetta tryggja sem miða á þennan leik
Nú það er svo leis
Það er nóg að lausa sætum ennþá
Ótrúlegt alveg
Já, það er svona þessi leikur það þarf að vera eitthvað spútningli sem að dettur inn í þennan leik til að vera
Já, Noregur hefði að geta verið þarna og verið hressir sko.
Já, en ég sá lista sem að BBC var með bestu úslitaleikir sögunar voru að ranka þá
Já.
Í efsta seti var úslitaleikurinn 1970 þegar að Brasilia vinnur Ítalíu 4-1
okay.
en í öðru seti er eins og að bara síðast úslitaleikur Argentína Frakland í Katar sem var náttúrulega bara
það var game and a fucking half sko, sík ára og glæður
í þriða seti eru segja með hérna 1966 Þetta er náttúrulega breska ríkisvotorpa að velja þetta þegar England vinnur mestu Þýskaland.
Já, það er samt overtime og læti og
þrenna
og eitthvað.
Brasilia Svíþjóð 1958, þetta er 5-2 fyrir Brassan.
Og hvað eru minnum með 94? Það neðs kannski.
Já, hann var nú ekki frábær, sko. Víta kemni var stórkslega en...
Ég, þetta sé bara top 10, sko, þannig að...
Ég var hérna búin að horfa á vítaspunni kemni hérna frá 94, náttúrulega bæði þessast í úrslitaleiknum. Svo hérna væri að horfa á líka, ég var búin að gleyma Rúmeni og Svíþjóð, fór í vítaspyrnukeppni í áttalegu slutunum.
Mm.
hvar hérna Thomas Ravelli sem var nýbúin að vera ykkur hetja í Evrópubikarnum með Göteborg. Menn eru komnir svona 15 metra af línunni í hvert einasta skipti sem að vítið er tekið.
Það eru öll vítið nóluleg.
Öll. Já. En það náttúrulega ekkert ef þið þurfum alltaf að horfa eitthvað í YouTube-melgina og þið þurfum alltaf að horfa á skalóni.
Já.
Ef þið hafi ekki séð vítaspinnukeppnina í úrslitaleik HM kvenna í Bandaríkjunum er það 99, 95? Var það kannski bara í HM kvenna í Bandaríkjunum?
Á síðustöld.
Á síðustöld?
Já.
Langar að segja 99, held það. Bandaríski markmaðurinn. Og þetta er, ég hef hitt voru ígjur með 15 metrana. Hún er aldrei minna en komin hálfa leið að vítapunktinum þegar vítaspinnur eru teknar. Þú veist, þetta er ekki eitthvað eitt skref eða tvö, þetta eru svona níu skref. Þetta er ótrúlegt áhors. Enda vann Bandaríkin. Hún varði en ekki hinn sem var alltaf á línunni, eins og fíbl.
Já, fárlegt að vera á línunni. Það er fárlegt. Það er atna, já, heimsmeistaramótið því er að ljúka. Og HM ringbúrðið verið á dagskráð hjá okkur á mánudaginn en
það sem bronsleikurinn verður gerður upp í þaula
já, heldur betur partileikurinn, nýjó lögataskóldi
já,
það er þetta gott það er eitthvað að gera við það sko það var þetta frétti svona bara með við varum að taka þetta upp að búið staðfesta það að Vestri mun spila aftur í Laugardalnum, þeir fá ekki að fara með leikina á Ísafjörð fá ekki það margar undan þá fyrir það þannig að þeir eru að fara aftur bara á Abísvöllin. Þeir eru svo að FA að skoða framherja og Viktor Jóns er nafn á blaði.
Við erum langt og undan okkar samtíð. Herðu, býtu, Úlfur Ágúst er að fara til Bandaríkjana.
Enn og aftur.
Hvað eru margir leikmenn? Úst, að því að já, Valur eru að missa tvo í nám til Bandaríkjana, til dæmis. Óla Flóka og hann hérna.
Sest, Óla Flóki ekki verið að spila fleiri leiki fyrir Val.
Ég veit ekki hvort að veit ekki alveg hvort hann
eitthvað sé byrja, eitthvað maður sem er búin að spila eða bara eitthvað sem er búin að æfa með hann
Nei, bara strákar sem er eftir fjósinu Vinnu bennar að það er að fara í skóla
Já, í gamla daga var þetta hérna, þá var, þú veist, þá voru þjálfarar alltaf alveg, þú veist, ég noti ekki hennar þegar hann fer bara hann í júli ágúst Það
er ekkert lengur brinni að benni bara að menta þjóðina
Já,
við ætlum okkur niður
Já, við ætlum okkur niður Það er þannig Er það Árni Vilhjálmsson sem gekk í ræði stjörnunar Hann var í
Komin í Þór
Lánaði til Þórs
Hann mætti í hláðarspiðtal við Kára Snorrason í vikunni Það er þetta að hlusta það að viðtal á fótbolta.net hláðarspiðtinu En ef þau eru að hlusta núna í línuleg dagskrá á X977 Þá ætlum við að spila þetta viðtal við Árni Vilhjálmsson Þetta bara rétt á eftir
Nú.
Það ætlum að bjóða upp á það. Heyrðu þér, eitthvað við þetta bæta, þú eru ekki að fara að hleypa, ég var alveg Gunnarsson er búin svona...
Já, hann er farin að spíkspóra.
Hann er farin að skrefa sagði.
Hann var þyrstur. Hann þarf að komast inn í kælinni.
Já, það er, ég veit alltaf ekki hvað má segja lengur, þú veist, í hvað bóði við erum þetta.
Já.
Þannig að hann er að fara að drekka hann.
En ég ætla bara að segja, áfengi,
ölver.
Bless.
Okay. Bye.